Vítajte pri počúvaní podcastu Ako šafránu. Snaď nás to dnes s mojou hostkou bude baviť. Pretože toto je jej obľúbený československý film.
Ako sa volá? S tebou ma baví svet.
S tebou sa baví svet?
S tebou ma baví svet.
Tento film ja pozrám a ja to mi páči, vieš.
Hlavne v noci.
Jej deti sú jej najväčší kritici, ale aj pomocníci. Hlavne pri slovenčine.
Stále pochvali.
On.
On, dobre, on.
Miluje jedlo.
Oh, veľa jedlo.
Slovenské aj afgánske.
Volá sa šorva. Odkedy mi chýba moja krajina, odtedy mám rád viac šorva. A veľa mám rád ten kapustový polievka.
Na Slovensku je ich ako šafránu, no aj tak vzbudzujú silné emócie.
Ak ja som pre vás nejaký nový, že vyzerám iný, aj vy ste nový, pre mňa vyzeráte nejaký iný.
Ako sa im žije medzi nami?
Podľa mňa najlepšie je taká, že sloboda, podľa mňa.
Prečo sú neviditeľní, aj napriek tomu, že o ich viere počúvame tak veľa?
Niekto chápe vieru ako vnútornú záležitosť, vieru, a niekto chápe vieru s vierou a s tými rituálmi.
OK, máme si tie témy, ale po všetko sa dá rozprávať.
Zakrývam to podľa mňa, čo je úplne zbytočné, aby muži videli.
Podcast Ako šafránu o obyčajnom a neznámom živote moslimov a moslimiek na Slovensku. Vítajte pri počúvaní podcastu Ako šafránu o obyčajných životoch moslimiek a moslimov žijúcich na Slovensku, ktorý je iniciatívou občianskeho združenia Marina. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Dnes cez virtuálne štúdio online budem hovoriť s touto ženou, Barborou.
Barbora je veľmi príjemná tridsiatnička, ktorá je veľmi blízka nášmu komunitnému centru aj komunite Mariny. Či už nám pomáha napríklad s pečením na nejaké podujatie alebo s prípravou chutného afgánskeho čaju. Keď príde Barbora do Mariny, tak hneď sa spustí taká príjemná nálada, pretože je to veľmi pozitívny, usmiatý človek a myslím si, že taká aj vo svojom bežnom živote, či už so svojou rodinou, v práci, v gastropriemysle. Je taká veľmi energická, vždy má dobrú náladu, je usmiatá a nebojí sa výziev.
Tak toľko predstavenie mladej ženy, ktorá sa dnes so mnou rozhodla rozprávať pod pseudonymom Barbora.
Dáme Barbora.
Vítaj v našom podcaste. Rozhodli sme sa teda, že nebudeme uvádzať tvoje meno v tomto podcaste, ale všetko, čo nám budeš hovoriť o sebe a o svojej rodine, bude pravdivé. Len si sa rozhodla si podržať svoju anonymitu. A môžeš aj povedať poslucháčom, že prečo?
Preto je takéto, tak na našej kultúri Riri, tak Rik zostoje, aby sa všetci videli, tak ako menováme. Prvisko možno nevadí, ale také, je to také kultúry, čo ženské meno, že si ľudí nemusí vedieť. To je také, napríklad, to je na našej kultúry, tak žena meno, že si nemusí vedieť, vieš.
Inak s Barborou si týkame, aj napriek tomu, že sa vidíme poprvýkrát, lebo je to tak ľahšie pre ňu, aj bezprostrednejšie.
Dobre, rozprávam gramatika, tak ja to všetci sa týkam. Tak keď môžem, aj ja týkam.
A pochádzaš teda odkiaľ?
Ja som z Afganistánu a ja mám rodina, áno, deti mám, muž mám a tak bývam na Bratislava. No také maličký rodina, neviem, maličký rodina, alebo malé, veľký rodina.
Malá rodina.
Už aj počujem deti tam vzadu, že vy ste malá rodina, veľká rodina, tak môžeme možno povedať, že máš dve deti, tak to už je celkom taká normálna veľkosť rodiny. Či je to malá rodina?
A na Slovensku je to normálne. Dva díti, vieš, my máme tak napríklad na mojej krajine máme veľký rodina. Ľudí majú 6-7 díti a možno aj viac, preto tak my sme...
Že ty máš pocit, že ešte ste malá rodina a na Slovensku už je to štandard a možno aj plánuješ mať takú veľkú rodinu, 6-7 detí?
Asi, no nie, na Slovensku vôbec, no to nie. To je aký, také, ako my máme tam na mojej krajine taký problém, tak aj tu je takéto, to je ťažké, keď máš veľký rodina tu.
Myslíš ekonomicky?
Ekonomicky a potom, to je ťažké, vieš, tak neviem, ako osvetlím, všetko napríklad bývané a kultúry, musíš tak, mama otec musí veľa dať pozor, vieš, také úplne iné kultúry, úplne iné krajina a preto tak asi myslím.
Jasné.
Stačí dva dity.
Áno, a zároveň vyzerajú veľmi zlaté a sú veľmi šikovné, pomohli nám s dnešným nahrávaním, všetko pripravili, takže myslím, že môžeš byť veľmi hrdá na ne.
Ja, ďakujem, áno, áno, to je takéto super dity mám. Oni sú úplne, ja som úplne spokojný na moje deti.
No jasne.
A ich tam počujeme vzadu počas tohto rozhovoru, však to je super. Ja sa opýtam takú základnú otázku, čo sa možno mnoho ľudí pýta, aj teba, že ako si prišla na Slovensku. Viem, že si tu už asi 8 rokov, správne hovorím?
Áno, 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 ja som už 8 rokov tu.
8. Prišla si teraz z Afganistanu, čo je krajina, kde je dlhodobo vojna. Prišla si na Slovensko ako keby za takým bezpečnejším životom?
Aha. Áno, 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 tak to som prišla.
Slovensko ako také si obľúbila? Máš pocit, že to je taký teraz tvoj nový domov?
Jasné, napríklad keď idem na iné krajina a potom už úplne cítim, keď idem do Slovensko, tak cítim takéto, keď by som prišla na moju krajina, vieš, úplne sa také kľud mám a ja hovorím, čo, tak ako možno, vieš, kde je to úplne iné cítiť. Vôbec ja to necítim teraz, ja som slzeniska. Ale raz za čas takéto veci príde, čo už potom človek sa cíti, no tak už som není Slovák. Ale ja normálne teraz som úplne na toto sa teším. Toto cítim, keď som Slovák, alebo neviem čo, tak to myslím.
Takže ty cítiš, že prídeš domov. Keď ideš do inej krajiny a vrátiš sa na Slovensko, že prišla si domov.
Áno, áno, presne tak.
Tak to je super, nie? A zároveň ale hovoríš, že niekedy máš taký pocit, že sa tu necítiš ešte doma. A to je v akých prípadoch?
Tak prvý je to máme tak my sme moslimi, iné oblekáme, iné kultúry máme. To je, ľudí sa trošku nepáči, myslím. A kúkajú ľudí, keď my ideme von. Napríklad nejaký čas moji deti majú takéto pocit, čo by zmenili Slovak, áno. No, takéto veci, keď počujem, tak už som potom smutný.
A o tom som sa chcela rozprávať neskôr, že či sa to stáva často, že ako keby sa na vás ľudia pozerajú a rozmýšľajú nad tým, že či vy ste tu doma, alebo že či tu nepatríte, či vám to dávajú nejak najavo, že sa inak obliekate, to sa stáva často?
A vieš čo, také, vždy, keď my sa dáme to šatky, a to zatvereme, také hijab, volá sa hijab. A strašné ľudí, takéto kúkajú ľudí a my sa úplne hambíme, alebo nejaký čas ľudí úplne zle pozrajú a my sa úplne pochopíme. Tak my máme oči, my pozráme a my úplne pochopíme, tak oni sa nemajú rád. Ja som už dlho tu býval a ja som videla veľa takých ľudí, čo sa veľmi nepozerajú veľmi dobre, alebo nepáči, alebo neviem, čo majú, aký problém. Tak potom preto ja už teraz obliekam takéto, čo ľudí, aby sa necítili úplne, ja som súznisky. Tak ja to dám čapku, alebo takto, trošku inak obliekam napríklad.
Takže si sa rozhodla, že ty ako moslimka by si asi nosila hijab, nie? Štandardne, každý deň, kedy by si išla von.
Áno.
A teraz si to trochu teraz zmenila, že už si nedávaš, napríklad keď ideš do práce alebo keď ideš von do obchodu, tak si dáš ešte tú šatku, ten hijab, alebo čo si dáš?
Vymenila som, ja som dám teraz čapku.
Uh-huh.
Ja dám čapku, aby sa ľudí sa úplne nesítili. Ja som cudzinecky. Aby sa nepozvali takto na mňa.
Uh-huh. Aj v lete, aj v zime si dáš nejakú čiapku alebo niečo také.
No áno, áno, aj lete, aj zima, ale raz za čas aj dám ten hijab, ale viackrát tak ten čiapku nosím.
Dnes bývaš v Bratislave, máš nejaké obľúbené miesto v Bratislave alebo na Slovensku, ktoré si tak obľúbila, kam rada chodíš?
No jasné, ja som len počula, tak Tatra je veľmi pekné, nikdy som nebola tam, určite by som chcela jedenkrát ísť tam.
A v Bratislave máš nejaké obľúbené časti, kam chodíš, keď si ideš oddychnúť alebo s deťmi alebo niečo?
Áno, tak ja idem viackrát do Sadianka kraja alebo v Wow Parke, čo je tam voda. Tam chodíme, ideme do Patrunka, no, počkaj, železné stanica?
Železná stanička, áno, hej.
Áno, tam chodíme.
A ako rada tráviš čas? Že keby som sa ťa spýtala, že aké máš hobby, alebo ako rada tráviš čas?
Tak jasne, každé ľudí majú také niečo hobby, ale ja tu už mám takéto prasojem, fur som prasojem s dítim a ja som už fakt, možno poviem, ja som už zabudla, čo mám svoje obľúbené.
Obľúbené, že iba pracuješ, alebo riešiš deti, alebo domácnosť a už ani nemáš čas.
Áno, aby som rozmýšľala na seba. No, to je už to trošku inak.
Uh-huh. No ale raz tie deti budú veľké, takže držím palce.
Deti, keď bude veľký, tak budem oddychujem trošku, idem na nejaký dovolenka nikam s muž, tak trošku oddychujem asi.
A čo si robila predtým, ako si mala deti? Mala si niečo tak, čo ťa bavilo? Nejaký šport, alebo nejaké umenie, alebo nejaký klavír, alebo niečo?
Tak ja sa predtým asi, no tak na mojej krajine asi skôr viac devčani robí šport. Tak ja som nerobila šport, ale ja som strašne, bola takéto mi bavila, čo som napríklad, nebola som spívačka, ale mala som rád, keď by som počula hudbu, alebo pozrela som nejaký film, nejaký takéto, nejaký pekný obraz.
Ja sa ťa opýtam na tvoju prácu. Ty pracuješ v Bratislave niekde?
Áno, na gastro pracujem.
A to už robíš dlho?
Asi skoro 5 rokov asi robím.
A to je ťažké robiť na Slovensku v gastre?
No to je jasné, pre súzeneské není úplne ľahké. Nič roboty není pre súzeneské ľahké. Myslím, pre všetci není ľahké. Gastro je vždy pre žena je trošku ťažké roboty.
A prečo? Že je to také akože časovo náročné? Alebo v čom je to ťažké?
No také ťažké je na ruka alebo takto. No.
Aha, fyzicky. Uh-huh. To gastro veľmi ovplyvnila pandémia. Aj ty si bola v nejakej situácii takej ťažkej?
No tak jasné, strašné. A ja i môj manžel, my dvaja robíme vo gastro a my sme dvaja skoro boli doma. Ja som mala trošku roboty, ja som chodila si radšej trošku, aspoň chodil som, ale manžel vôbec. Manžel mal veľmi ťažký a keď máme tak my tu rodina a tak to veľmi ťažký bol na tento čas. Teraz je už není úplne zle, ako bol na začiatku.
V našom podcaste sa rozprávame aj o viere, o isláme a o tom, ako vyzerá v praxi u štandardných moslimov a moslimiek žijúcich na Slovensku. Praj byť moslimom a moslimkou je stále raritou na Slovensku, hovorí Barbora. A jej kolegovia, ľudia, ktorí ju poznajú, sa jej samozrejme na jej vieru pýtajú. O tých najčastejších otázkach, ktoré sa my Slováci, nemoslimovia, často pýtame, sme už hovorili veľa v predošlých epizódach. Pýtať sa otázky je dobré, ale dôležité je, ako sa ich pýtame. Či zo záujmu, alebo zo snahou uraziť, hovorí Barbora.
A ja to myslím takto, beriem zo seba, tak ľudí sa majú otázka, ja sa vidí. Keď človek pýta normálne otázky, to vôbec nevadí mi.
Napríklad vieš, čo si mnohí myslia, že moslimské ženy nemôžu pracovať. Alebo že nechodia pracovať a ty chodíš do práce už teraz akože 5 rokov po materskej. Je toto jedna z tých vecí, čo sa ťa pýtajú?
Jasné. Veľa vecí pýtajú. Napríklad v mojej krajine je teraz koľko rokov vojna. Aj tam je žena, čo pracuje. Máme učiteľka, máme doktorovi, máme opratovačka, máme všetko máme aj tam. Len je takéto, čo veľa žena nepracuje vonko. Je to proste trošku iná kultúra. Je to nie takéto, žena vôbec nemôže pracuje. Ale ja keď som prišiel tu na Slovensko, je to tak, musíš robiť. Keď ty chceš, už to musíš robiť. A tam nemusíš, keď ty chceš robiť, keď nechceš, nerobíš.
Tam, teda v Afganistane.
Je to na človek, je to na rodina. Keď rodina alebo žena je chce robiť, tak sa dohodne svoj muž, alebo svoj brat, alebo otca, ide robí, pracuje. Ale tu je takéto, tak musíš. Musíš pracuješ.
A ty sa tešíš z toho, že pracuješ, alebo je to skôr taká nutnosť?
Ja, tak ja som mala úplne malé deti, čo som zobrala a pracoval som. A už je takéto, ja už mám tak zvyknutý. Ja to už to mám rád, keď pracujem. Ale nejaký čas ja chcem, no trošku, ja sem aj oddychujem a pracujem. Ale teraz je taký čas, čo len musíme pracujeme. Tak bez prasa to nič sa nedá.
Musíš, hej, lebo no. To nepustí, jasné.
Častou otázkou je, či žena a muž majú rovnaké postavenie v rodine, alebo či úlohy v domácnosti majú rovnako rozdelené. Barbora priznáva, že áno, môže to byť téma podľa toho, z akej je človek rodiny, kultúry, s akou tradíciou.
Muž, keď ide celý deň pracuje a žena musí celý deň ničo robiť. Je to rozdelené. Žena pracuje z domu, muž pracuje zvonku. Je to tak, ale napríklad ja keď pracujem vonku...
Vonku, teda v práci, alebo mimo domu.
Tak je to normálne. Môj muž aj opratová, aj varí, aj umie riad, aj starí deti. Napríklad ja veľmi skoro idem do roboty, tak normálne môj muž stáva, starí deti, zobre deti do školy a normálne mi varí a opratová. Možno spol viac môj manžel opratová a ja možno menej.
Takže vy to máte takto férovo rozdelené vo vašej rodine, že každý robí aj tam, hej? Že aj zarába peniaze, aj doma pracuje.
Áno, my máme takéto.
A ja viem, že ty si urobila vodičak, je to pravda?
Je to pravda, áno.
A bolo to ťažké urobiť si vodičak?
Je to veľmi ťažké. Najťažkejšie veci, čo som robila na svoj život.
Naozaj? A to máš dve deti?
No, áno. Ja mám dve deti, áno, ale... Áno. No, tak deti je úplne ničo iné, ale to je... Ja som už, keď som mala ten vodičak, ja som myslela, tak už som kompletný jeden človek.
A aktívne šoferuješ?
Áno, normálne šoferujem všade, keď idem. Každý deň, keď idem do roboty, ja normálne zobrám auto, idem do auto, idem do roboty. Tak ja to normálne šoferujem, myslím.
A dobrá šoférka si?
Neviem, manžel mi stále, neviem, pochváli mi. Ja mám veľmi dobrý manžel. Neviem, ono mi stále pochváli, alebo je to pravda, hovorí veľmi dobre šofér.
Super, tak to je veľká vec, nie?
Tak to mi stále hovorí, veľmi dobre si šofér, veľmi dobre si šikovná. Ona mi stále pochváli. On, dobre, on.
Asi je to pravda, keď šoferuješ 8 rokov, vieš? A máš na to nejaké reakcie od akože okolitých ľudí, keď vidia, že napríklad, keď máš hijab, keď máš pokrývku hlavy?
Keď šoferujem, tak ja viackrát nedám ten šátku, aby sa ľudia nevideli. Napríklad, ja zase, ja chcem poviem, tak všetci ľudí nie sú úplne rovnaké. Máte veľmi dobré aj Slovak ľudí a ešte je takéto ľudí, čo trošku... je...
Že majú predsudky, myslíš?
Áno. A keď napríklad vidí z hijab a ja nechcem, keď sa ona mi vidí z hijab na jazdík a keď sa jazdím, aby sa náhodou, vieš, tak nerobí takéto zlé, čo by sa bol už nejaký problém aj pre on, aj pre mňa. Tak ja to na tento dám trošku pozor.
Že si dávaš pozor, aby si nemala ten hijab v aute, aby náhodou ti niekto aj nejak akože ťa nepredbiehal, alebo niečo takéto myslíš?
Možno takto nebude, vieš, možno takto nebude. Ale ja to, keď som stále vidím na ľudí trošku inak, tak preto, keď sa jazdím, aby sa kolo nebezpečné, preto tak dám pozor, dám viackrát na čapku, alebo takéto.
Tam mne sa zdá, že ty robíš veľa takých bezpečnostných opatrení, vieš, že...
Áno.
Že veríš, že na Slovensku sú dobrí ľudia, ale pre istotu, kebyže nie, tak robíš pre istotu také opatrenia, aby si bola ty a tvoja rodina v bezpečí. Správne to chápem?
Áno, áno, presne tak, áno. Uh-huh.
A to tak máš celý čas, čo si na Slovensku? Už celých 8 rokov?
Asi skoro 2-3 rokov, keď som bola na začiatku, tak asi som nesítil takto. Ja som cítil nie... To Europe, ako ja chceš, musíš oblekať. Ja som není zlé a ja to nemusím vymeniť v seba. Ja som na začiatku takto som cítil. Ale potom už keď som videl, tak nie, to nemusí svetliť pre také ľudí, čo sa napríklad vidíš vonko, ešte nepoznáš. Tak preto som povedala, asi radšej môžem trošku vymeniť seba.
Barbora hovorí, že prvé 2 roky žila na Slovensku bez toho, aby sa zamýšľala nad tým, či jej viera púta niekoho pozornosť alebo vzbudzuje v ňom nejaké otázky alebo emócie. Potom to však trochu upravila a teraz na to kladie väčší dôraz. Lebo vraj ľudia, ktorých spozna bližšie, nikdy nie sú problémom, ale je obozretnejšia pri tých, ktorých len stretne na ulici a s ktorými sa nepozná. Môžem sa ešte opýtať na rodinu, že ja viem, že v islame je rodina veľmi dôležitá, alebo čo pre teba znamená rodina?
Rodina. Napríklad ja, pre mňa znamená rodina je život. Bez rodina je není život. Ja by som takto brala. Napríklad ja som dialekou z mojej rodina a ja sa takto cítim. Teraz ja mám deti, muža, ja mám svoju rodina, ale aj takto, keď som dialekou z mojej mama, z bráty, takéto dialekou som, ja sa cítim, keď mám napríklad pol života je tu a pol života je tam.
Že máš polku svojho života tam a polku tu, pretože aj tam máš rodinu, aj tu, aj ti chýbajú.
Áno, chýba mi veľmi.
Ty by si mi vedela povedať také hlavné hodnoty moslimskej rodiny?
Najdôležité pre rodina je takéto, je viacej rešpekt, no. To je veľmi. Tak je to takéto pravda, žena viac rešpektuje muži.
Že všetci sa v tej rodine rešpektujú, ale že žena musí trochu viac rešpektovať toho muža?
Preto tak na celý život muž viac pomôže žena. Preto tak žena musí trošku viac rešpektuje muži.
A je tam aj väčší rešpekt napríklad medzi deťmi a rodičmi? Ty si vyrastala v takej asi tradičnej proste moslimskej rodine, teraz ste prišli na Slovensko, tak tvoje deti možno, že trošku inak vyrastajú. Vidíš tam nejaký rozdiel?
Keď môj otec si prišli, alebo mama niečo hovorili, my sme povedali, tak bez otázka áno. Ale teraz je takéto dity, napríklad ja, môj dity aj hovorí áno, ale ja musím svetli pri oni. Napríklad toto je dobré, to musím veľa rozprávam.
Že ty musíš trochu viac vysvetľovať svojim deťom, čo od nich chceš, ale že tvoja mama ti povedala urob toto a ty si povedala áno.
No áno, my sme mali tak napríklad, keď dáme hijab, tak musíme dáme svetli pre dity, tak napríklad hijab je takéto, takéto, alebo oblečená, alebo takto musíme svetlíme. Ale keď napríklad, keď moja mama povedala daj hijab, alebo obliekaj takto, my sme nepýtali, preto my sme videli, to je normál. To musíme, to všetci robili.
Že to bolo bez vysvetlenia a teraz je to s vysvetlením. A myslím, že máš aj dceru, že rozmýšľate aj nad tým, či ona bude nosiť hijab alebo nie?
Jasné, no, tak ja mám dcera, čo možno by sa nosil hijab, ale na tento ešte my sme nerozmýšľali. Uvidíme, čo bude. Ešte máme čas.
Ešte sa opýtam, aký máte taký najobľúbenejší sviatok, nejaký taký, čo tak s rodinou najradšej oslavujete?
My máme Eid. To je veľký sviatok.
Ako Vianoce.
Ako vy máte Vianoce, my máme tak Eid. Slavujeme s rodinou, tak napríklad ako vy máte, tak pečeme, tak kulači, oblekáme nové oblečená, ideme do mašete, modlíme sa a ideme na návštevu, návštevu príde, tak ako vy máte, tak to máme. Len my máme napríklad stromček, takéto. No, my máme darčeky, ale pre deti dajú peniazy, aby sa deti kúpi nejaké sladko, niečo, alebo takto.
A ktoré máš také rada, napríklad nejaké také slovenské také tradície alebo zvyky? Niečo si si tak za tých 8 rokov obľúbila?
A vieš čo, pre mňa to je aj ten Vianoce je pekné, keď ľudí majú to stromček, ľudí sa týši. Všetko páči mi, aj Mikuláš, napríklad, aj Vianosa, aj Nový rok. Veľká noc, tak vy sa robíte na tento vajíčka asi, áno, vy farbíte vajíčka.
Áno.
To mi veľmi páči.
No lenže na Veľkú noc aj muži naháňajú ženy s korbačom a bijú ich, to vieš?
No to by som nepáčila.
Alebo dávajú vodu.
Alebo ich polievajú vodou a to sa ti páči?
No to by som nepáčila. Ale je to sranda, je to sranda, možno na sranda to mi páčil. Možno žena bijú muža.
To sa stane časom. A už niekedy ťa prišiel niekto aj vyšibať na Veľkú noc, či nie?
Nie.
Tak možno preto sa ti to páči.
Možno. Tedy ja som len dostala ten vajíčka, vyfarbené, pekné, preto mi páči.
Tak, toľko príjemná, dobre naladená a vtipná Barbora, s ktorou sme si zavtipkovali, prebrali Veľkú noc, Vianoce, ale aj väčšie a hlbšie témy, akými sú predsudky, rozdelenie kompetencií medzi mužmi a ženami v moslimskej rodine alebo hierarchia v islame. Barbora hovorila za seba, alebo teda za ich rodinu a ich usporiadanie. Ako je to však vo všeobecnosti dané v islame? Aké sú všeobecné pravidlá pre 1,6 miliardy moslimov a moslimiek na svete? Na tieto témy sa spýtam pani doktorky Evy Al-Absiovej, ktorá síce nie je moslimkou, ale arabistiku študovala na Slovensku aj v Damašku. Počuli ste ju už v tretej epizóde nášho podcastu, keď sme hovorili o pokrývke hlavy, takzvanom hijabe. Pani Al-Absiová žila v Sýrii 10 rokov a dnes pôsobí ako odborná asistentka na katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity svätých Cyrila a Metoda a oblasť, ktorú vyučuje a ktorej sa venuje, je postavenie arabskej a moslimskej ženy, arabský feminizmus a rodina a rodinné zvyky na Blízkom východe.
čo nám úplne vyhovuje, pretože to je naša dnešná téma. Dnes sa budem pýtať na veľmi časté otázky, ktoré mnohí z nás majú, keď hovoríme o islame a o postavení moslimských žien v rodine a spoločnosti. Tak, začníme. Otázka, pri ktorej sa mnohí zastavujeme, je, že či ženy a muži v islame sú v tej hierarchii rovnako vysoko. Hovorí sa často o tom, že muž má väčšie slovo v rodine ako žena a tak ďalej. Ako je to?
Áno, máte pravdu. Nemajú rovnaké práva. Základom moslimskej spoločnosti pri postavení muža a ženy hovorí sa tomu, ja to poviem odborne a vysvetlím to, komplementárna dualita. Čo to znamená? Oni majú jasne určené. Žena má takéto roli, muž má takéto roli a musia sa dopĺňať. Aby mohla tá jednotka, či už to manželstvo, teda tá rodina, aby mohla fungovať. Čiže muž má väčšie práva ako žena, ale tam tiež je ťažko povedať, ako v čom. On má práva väčšie, Korán to vlastne zdôvodňuje a aj ľudia, ktorí teda tí veriaci moslimovia, s ktorými som sa bavila, to zdôvodňujú tým, že na muža je tam ďaleko väčšia ekonomická aj z iného pohľadu, aj iná záťaž. Muž je za všetko zodpovedný. Muž má povinnosť uživiť rodinu, ženu, deti. Dokonca zo zákona sa musí postarať aj ekonomicky o rodičov. Žena, dcéra, keď má bratov, sa nemusí o rodičov starať. To nie je jej povinnosťou. To je povinnosťou len synov. Druhá vec, žena, keď dostáva veno pri svadbe od manžela, to je výlučne jej majetkom. Či ona tomu mužovi z tohto svojho vena niečo dá, je výlučne na jej rozhodnutí. A tretia vec, keď ide žena pracovať moslimka a rozhodne sa, ak sa to dá, záleží od rodiny, tak vôbec tie peniaze, čo zarobí, sú jej majetkom. Čiže keď si to suma sumárum vezmeme, tak ten muž tam má ďaleko väčšie povinnosti, hlavne tie ekonomické, ako žena.
Tak z toho, čo mi hovoríte, mne vyplýva, že veľmi veľa týchto vnútorne rodinných vzťahov, ktoré si my tu, nemoslimovia, napríklad na Slovensku, upravujeme sami vo vlastných vzťahoch a vo vlastných rodinách, ako si, dajme tomu, manželia spájajú alebo nespájajú účty, keď vstúpia do manželstva, alebo či, dajme tomu, obidvaja zarábajú alebo nie, tak na toto už má odpoveď dopredu islám.
Áno, oni fungujú na manželských zmluvách. Západný svet, západné krajiny, alebo Amerika, Kanada, takisto funguje na manželských zmluvách. Manželská zmluva, to je v moslimskom svete staré už od 7. storočia. Jednoducho v tej manželskej zmluve sa dávajú všetky podmienky pre jedného aj pre druhého, aby potom, keď prišlo k rozvodu, neboli nejaké ťahanice na súde, čiže oni niečo ako bezpodielové spoluvlastníctvo manželov to nepoznajú.
Z toho, čo hovoríte, mi príde, že to manželstvo je oveľa väčšou transakciou, takou doživotnou a ekonomickou, ako možno my sme na to zvyknutí, preto všetko, čo hovoríte, mne znie zvláštne, ale je to asi len tým, že je to úplne iný typ ako keby kultúry a tradícií. Potom samozrejme je tá veľká otázka, že či do manželstva vstupujú ľudia dobrovoľne, či si žena aj muž môžu rovnako vybrať, alebo či napríklad tam fungujú aj tzv. Dohodnuté manželstva.
Áno, úplne je to bežné. Dohodnuté, úplne bežné. Bežné sú, že aj nedohodnuté, ja neviem, dievča chodí do školy, na strednú školu, je tam nejaký spolužiak, alebo na vysokej škole je spolužiak, páči sa jej nejak sa tie, ja neviem, už potom tam existujú také dámy, ktorých úlohou je pozisťovať o tých rodinách dvoch niečo a dať to potom dohromady. Čiže funguje to, ale sú aj dohodnuté.
Uh-huh. A môže si moslimka napríklad zobrať kresťana alebo žida?
Nie. To si môže len moslim. To si môže len moslim, pretože viera dieťaťa, keby mali dieťa, áno, viera dieťaťa je podľa otca. Moslimka si nemôže zobrať kresťana a žida.
Pretože by ich dieťa už nebol potom moslim, ale kresťan, a to by bolo neakceptovateľné.
Uh-huh. Áno.
Potom je tu veľká téma, ktorá je možno asi štvrtá vec, ktorá ľuďom napadne, keď sa rozprávame o postavení žien v islame, a to je, že muž môže mať niekoľko, dokonca ja to napísané, že 4 manželky, pričom žena nemôže mať toľko manželov. Tak povedzte mi, je toto reálna pravda a ako to funguje napríklad aj v moderných krajinách, kde je islám ako majoritné náboženstvo?
je to pravda, pretože je to regulérne, je to stanovené v Koráne. Áno, než prišiel islám, tak muži mohli mať nespočetné množstvo žien a keď prišiel islám, tak teda to obmedzili na 4 ženy. Tu si treba uvedomiť, že prečo to vlastne tento zákon, ten zákon poligamie je, aj to nie je v každej krajine. Ja teda môžem spomenúť z arabských krajín Maroko, Tunisko, z iných moslimských krajín, nearabských Turecko, kde je to zákonom, sekulárnym zákonom zakázané. Áno, poligamia je zakázaná. Čiže berieme to tak, že oni to z náboženského hľadiska majú povolené 4 ženy. Lenže v Koráne je napísané, že môže si zobrať muž 4 ženy, ak ich dokáže ekonomicky uživiť a ak ich dokáže citovo všetky 4 naplniť tak, aby ani jedna sa necítila, že sa jej menej venuje. Áno? Čiže tam je táto podmienka ak. Preto mnohí vlastne, čo vysvetľujú Korán, hovoria, že to je v podstate taká nepriamo akože navádzajú, že buďte radšej monogamní, lebo nemáte šancu, áno, tú poligamiu, ak máte 4 ženy, to proste zvládnuť ekonomicky aj citovo. Použijem tu jeden štatistický údaj, ktorý som mala posledný k dispozícii v celom moslimskom svete, ktorý je približne asi 51 štátov, tak v tomto svete je poligamných manželstiev 4%. Čiže my sa tu bavíme a riešime na západe stále poligamné manželstva, ktorých je 4%. Ale zase, aby sme to nezľahčovali, viete, ja napríklad teraz som to veľakrát spomínala, že Korán hovorí toto, áno, zákon hovorí toto, prípadne šaria hovorí toto, áno, lebo šaria vychádza z Koránu. Lenže tomu my hovoríme, to je ten islám ideál, že tak by to malo byť. Lenže bohužiaľ v praxi to nie vždy tak funguje. Viete, že zoberie si povedzme viac žien, áno, zoberie si 2-3, ale ich nevie zabezpečiť, napriek tomu sa ožení s 3. Vždy je tam ten rozkol alebo rozpor medzi tým, čo islám stanovuje a či sa ho tí moslimovia všetci držia v realite, v každodennom živote.
Tak opäť je to ako keby oblasť, ktorú ďakujem, že ste mi vysvetlili takto detailne. Aj je to zaujímavé a samozrejme aj rozumiem druhej strane, ktorú to fascinuje a ktorá to vníma ako neférovosť samozrejme voči tým ženám, pretože z toho, čo čítame samozrejme, tak nevera v manželstve zo strany ženy je vnímaná veľmi vážne. A pritom ten muž môže mať teda viacero manželiek, áno, ale dajme tomu ženina nevera je vnímaná veľmi, veľmi vážne. Povedzte mi k tomu, čo si ďalej, ako to vyzerá, keby dajme tomu žena bola neverná, čo sa samozrejme štandardne môže stať, lebo sme všetci ľudia.
Nevera skutočne, to je veľký problém. Nevera je veľký problém zo strany ženy, teda je to klasifikované ako cudzoložstvo. Je to nebezpečné z toho hľadiska, že záleží od toho, v akej krajine áno, tá žena žije, lebo čo sú tie krajiny také tie ortodoxnejšie alebo také chudobnejšie, ktoré tie náboženské pokyny skutočne veľmi, veľmi ortodoxne príjmajú a chcú ich pretaviť do svojho života, tak tam to môže končiť aj smrťou, ktorú hlavne teda by žiadala hlavne tá rodina, áno, príbuzní, lebo vlastne pošpinila čest celej rodiny. Ale zase, aby sme si vyjasnili, v tých modernejších, liberálnejších krajinách sa to deje. A nikto o tom nemusí vedieť. Ťažko sa k tomu vyjadriť, to nejak tak zovšeobecňovať, lebo to záleží od krajiny, záleží to od hlavne od rodiny, ako sa rodina k tomu postaví. Keď sa stane nejaké takéto, že teda cudzoložníci dvaja, muž a žena, tak potrestaný je aj muž. Pozor, nie len žena.
Ale tá žena ešte môže byť dokonca až extrémne teda potrestaná. A rovnako je to aj s rozvodom, hej, že muž a žena to tam majú inak. Muž sa môže sám od seba rozhodnúť, že dajme tomu by si chcel požiadať o rozvod a tá žiadosť ani nie je nejaká extrémna, povie, že ja sa s tebou rozvádzam. Ženy to majú ťažšie, správne hovorím?
Áno, správne hovoríte. Muž sa môže rozviesť, ale v určitých prípadoch môže požiadať o rozvod aj žena. Áno, sú dokonca tieto prípady sú zase napísané v Koráne, teda aj v islamskom práve šaria. Nie je ich veľa tých prípadov, čo si tak spomínam, tak je to napríklad prípad, keď manžel sa o rodinu nestará a vzdiali sa od rodiny na 30 dní a nikto nevie, kde je. Ďalší prípad môže byť, že zatajil nejakú vážnu dedičnú chorobu, Ďalej to môže byť v prípade, ak žena keď už je trošku staršia a teda si uvedomí, že ju vydávali ešte neplnoletú a proti jej vôli, pretože islám stanovuje, že nemôžete vydať ženu, pokiaľ s tým nesúhlasí. Čo samozrejme v praxi, áno, nedodržiava sa. Takže ona keď na tom časom príde, že to tak bolo, tak môže požiadať o rozvod. Ale určite viac práv rozviesť sa má ten muž, pochopiteľne.
Keď sa rozprávame o takom štandardnom živote, hej, že manželia majú sa radi prvých 5 rokov a potom sa to pokazí, potom už k sebe necítia lásku, možno sú si vzdialení, možno každý chce niečo iné, jeden chce ísť doprava, druhý doľava, v takomto prípade žena nemôže požiadať o rozvod?
Nie. Nie. Uh-huh. Ešte by som chcela povedať jednu vec, keď hovoríme o tom rozvode. Keď sa spisuje manželská zmluva, do manželskej zmluvy v moslimskom svete sa môžu dať akékoľvek podmienky. Väčšinou si tam dávajú podmienku, alebo môžu si tam dať podmienku, že ak sa manžel ožení s druhou ženou, nesúhlasím s tým a požiadam o rozvod. Vtedy sa ide na súd, predloží sa táto manželská zmluva a nemá žena žiadny problém s rozvodom.
Áno, že treba mať tú predmanželskú zmluvu dobre urobenú. Ešte stále to samozrejme znie pre nás a náš svet veľmi ťažko, možno máme pocit, že to je veľmi aj neférové voči tým ženám. Na druhej strane teda, som si teraz uvedomila, že kresťanské partnerstva alebo manželstva de facto majú ostať tiež spolu na celý život a rozvod tam nie je možný. Ešte keď si zoberieme taký obyčajný rodinný život, aké je to, dajme tomu, s dôležitými rozhodnutiami? Hej, zoberme si, že sú dvaja, moslimka, moslim, obidvaja sú inteligentní, vzdelaní ľudia, ktorí majú spolu rodinu. Kto robí tie dôležité životné rozhodnutia? Robia ich spoločne? Alebo je to vždy vec, že ten muž má väčšie slovo? Aj napriek tomu, že dajme tomu, jeho žena je možno inteligentnejšia, alebo má väčšie vzdelanie, alebo väčšiu pozíciu?
Tu by som to prirovnala, áno, to manželstvo by som prirovnala k dvom ministerstvám. Ja s obľubou používam toto prirovnanie, že v reálnom živote, v rodine som si všimla za tie roky, že ministrom zahraničných vecí je manžel a ministrom vnútra je žena. Samozrejme, to nepavšalizujem. To som si len tak za tých 10 rokov, čo som sa ja pohybovala v tom moslimskom prostredí, lebo ja som žila v čiste moslimskej štvrti, tak som si toto tak vyselektovala, že minister zahraničných vecí navonok, áno, skutočne proste manžel, áno, on je tá hlava rodiny, ale pokiaľ sa doma niečo rozhoduje doma, tak je tým ministrom vnútra manželka. Otázka je, kto je viac. Ja osobne si myslím, že tá manželka. Ale viete, oni sú tak správne vychovávané, že oni vedia v tej rodine vládnuť tie ženy, ale oni to nedávajú najavo.
Hlavnou úlohou ženy je mať rodinu a mať deti a starať sa o nich? To hovorí Korán, správne hovorím?
Áno, tak by to malo byť, ale určite Korán nevylučuje, ako si to niektorí myslia, že žena sa nemá vzdelávať a nesmie pracovať vo verejnej sfére. Nie je to pravda. Nie je to pravda už len z toho hľadiska, že v Koráne vždy v každom verši, alebo teda v súre, je napísané, že ženy s mužmi sú si pred Bohom rovní. Čiže nie je pravda, že v isláme, že žena by teda sa nemá vzdelávať, nemá pracovať, má zostať len doma a vychovávať deti. Je pravda, že prvoradou úlohou pre tú ženu je, aby teda sa starala o rodinu, udržiavala ten rodinný krb, áno, starala sa o deti, ale to ešte neznamená, že nemôže ísť do školy alebo nemôže pracovať. To zase záleží od situácie. Napríklad, môže si dokonca žena stanoviť, že ani majú zásnuby a ona povie, že áno, ale musíš mi dovoliť, aby som dokončila, ja neviem, školu strednú alebo vysokú. Dá si podmienku a že potom sa zoberú. Áno. Potom sa môže stať, že manžel mu nesúhlasí s tým, aby išla pracovať a ona jednoducho zostane doma. Aj to sa môže stať, že to rozhodne manžel. Aj keď som hovorila, že väčšinou doma rozhodujú tie, teda čo som ja mala skúsenosti ženy, ale viete, neplatí to vždy tak, veď to aj u nás je také, že sú rodiny, kde to proste drží pevnou rukou žena, sú rodiny, kedy to skutočne drží aj ten muž.
A to potom ako keby vyzerá miestami, že to, že tie ženy majú to vzdelanie, je možno zbytočné, keď nejdu do tých pozícií, možno sú veľmi bystré a múdre, aj na vysokej škole, možno sú múdrejšie ako niektorí ich mužskí kolegovia alebo spoluštudenti, a potom ako keby nevyužijú tento potenciál. Vidíme moslimky ženy, dajme tomu v biznise, alebo v exekutívnych pozíciách, alebo v politike?
Fú, samozrejme. Joj, a viete koľko? Je, len sa o tom nepíše. To ja som mala toto ako jednu časť môjho výskumu. Som si robila presne takýto výskum, že ženy vo verejnej sfére, práve v tom, ja som mala ten arabsko-moslimský svet, sú, určite sú. Dokonca moslimskí učenci hovoria, že nikde nie je napísané, že žena nemôže byť ani prezidentka, hoci sa dáva prednosť mužovi. Ale nie je to zakázané. Rýchlo sa mi v hlave melie celá tá naša ulica. Napríklad to bola normálne žena, ktorá nosila dlhý plášť, zahalovala sa, teda šatku nosila, že mne zo začiatku pripadala veľmi konzervatívna, až keď sme sa spoznali, tak som zistila, že je právničkou na ministerstve spravodlivosti, mala vlastného šoféra, manžel bol učiteľ fyziky, ktorý bežne sa staral o ich céry, varil večer a čakal, kedy sa ona vráti z práce. Aj takýchto susedov som mala.
Mm-hmm. Takže ono to možno, že znie, keď vy o tom hovoríte v tých takých absolútnych príkazoch a zákazoch, alebo to, ako to má fungovať, tak veľmi prísne, ale potom podľa toho, ako si dohodnú dáni dvaja, nie vždy sa to podarí, lebo niekedy sú ozaj tie manželstva prísne na tie ženy, ale v prípade, že je to partnerstvo dobre, tak sa aj takýto, ja by som povedala, skoro až feministický vzťah môže podariť.
Áno, áno. To ste veľmi správne ste to povedali, že záleží od toho, od tých partnerov. Od tých partnerov. Ako sa dohodnú.
A dajme tomu, žena, moslimka, musí získať povolenie od manžela, aby mohla ísť pracovať?
Malo by to tak byť. To je zase z islamského práva, ktoré to dneska sa už toto úplne akože nejak, ja neviem, že by sa to tak striktne dodržiavalo. Rozhodne sa musia dohodnúť. Áno, ona sa samozrejme, že sa spýta manžela, že išla by som do práce, budem pracovať, áno, čiže to je jasné. Ale on mohol by jej to zakázať.
Keď mala pani Eva 29 rokov, zaľúbila sa do svojho spolužiaka na Slovensku, vydala sa za neho a vysťahovala sa do Sýrie. Ako sama hovorí, aj napriek tomu, že študovala arabistiku, išla tam s mnohými predsudkami o islame v hlave. Po 10 rokoch života v Sýrii sa presťahovali s jej mužom a deťmi späť na Slovensko a dnes vidí to isté tu. Mnoho predsudkov a stereotypné vnímanie toho, ako funguje život moslimov a moslimiek.
Jednoducho, my tu máme veľa, veľa predsudkov a stereotypov. Samozrejme, že tie veci, to bezprávie, to diskriminácia sa samozrejme, že deje. Lenže niektoré pravidlá, ktoré sú tam nastavené, tam treba poznať nie len A, ale treba poznať aj B, že prečo.
V našom dlhom rozhovore, v ktorom sme sa rozprávali o mnohých vnímaniach, ale aj reálnom postavení žien v islame, sme narazili na komplexné témy, ktoré sa netýkajú len Koránu, ale aj kultúr a tradícií krajín, v ktorých sa islám dodržiava. Veci nie sú ani čierne, ani biele a platí aj to, že jedna moslimská žena môže žiť úplne iný život a mať úplne iné práva a postavenie vo svojej rodine a spoločnosti ako iná moslimka. Svet sa dnes samozrejme veľmi zaujíma o život žien, ich diskrimináciu, ktorú zažívame stáročia. Opäť niektoré z nás viac, niektoré menej. Ako reagujú moslimské ženy na tento svetový trend? Vadí im ich postavenie, ako je zadefinované v Koráne?
Určite to dnešným moderným ženám vadí. Mení sa charakteristika rodiny, rodové roly, čo boli stanovené, tradičné. Dneska sa začínajú prelínať, začínajú sa proste vymieňať dokonca aj.
Už aj ženy, dajme tomu v moslimsko-dominantných krajinách, cítia, že je to nejaká neférovosť, že, alebo že už by chceli trošku zmenu?
Áno, určite. Hlavne teda tie vzdelané, ktoré získajú nejaké vzdelanie a zrazu teda sa potom vydá, má deti a zistí, že teda nemôže pracovať, nemôže rozvíjať, nemôže sa realizovať v tom, čo študovala. Ale hneď druhým dychom poviem to, že sú ženy, ktorým to aj vyhovuje.
Toľko dnešná epizóda podcastu Ako šafránu o živote moslimiek a ich postavení v rodinách a spoločnosti. Podcast Ako šafránu je iniciatívou občianskeho združenia Marina a vytvorila som ho pre nich ja, Katarína Urban-Richterová. Náš podcast má dokopy 6 epizód a nájdete ich na všetkých populárnych podcastových platformách ako iTunes, Spotify či Google Podcasts. Stačí napísať do vyhľadávača ako Šafrán. Ďakujem za účasť v dnešnej epizóde Barbore a doktorke Eve L. Apsiovej a za pomoc Kláre Tihlárikovej a Zuzane Halovej, ktorú ste počuli v úvode epizódy. S ďalšou, poslednou epizódou podcastu Ako šafranu sa počujeme už o týždeň.
Ja som chodila asi rok, myslím, chodila som na slovenčinu, ale ja som učila, nehovorím vôbec som nič neučila. To mi veľa pomohla na robote, keď ja som robila, potom som učila, som bola medzi ľudí a potom som rozprávala s ľudí. Keď som aj robila chyba, aj takto som rozprávala. A už pomaly ju som učila, no.
Jasne.
Má pomocník.
Nejak by si to nemohla.
A jasne, podsadný chodí.